Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praga od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju utorak 5. februar na poznatoj su internet stranici. A u emisiji pred vama, među ostalim smo pokušali da od jednog od aktera s jutrašnjeg sastanka u Briselu, Nikolić i Ahjaga, te od analitičara u Prištini i Beogradu, istražimo očekivanja i realne domete susreta. A iz drugog smo u prvi plan istražili zašto su mini elektrane uzbunile sela u Srednjoj Bosni. Danas je i 19 godina od zločina na Sarajevskoj tržnici Markale.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao što su se, pomalo na iznenađenje, potkraj prošle godine sreli premijeri Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, Brisel je za sutra ugovorio i susret predsjednika Srbije i Kosova. Sastanak je stoga i simboličan i važan, jer je riječ o prvom susretu predsjednika Republike Kosova i Republike Srbije, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarala urednica kosovskog servisa Arbana Vidišićija, za region priredila naš
Sastanak predsjednika Kosova i Srbije predstavlja uspjeh za normalizaciju i unapređenje odnosa dveju suverenih i nezavisnih država, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, dodajući da će na sutrašnjem sastanku ona i njen kolega Tomislav Nikolić podržati dijalog koji vode premijeri dve zemlje. Ona je dodala da je cilj sastanka da se pronađu rješenje za sva pitanja.
U principu, na sastanku ćemo razgovarati o punoj normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije, o potrebi za nastavak dijaloga, o postizanju sporazuma za sva pitanja i o njihovom sprovođenju, a što je u dobrobit svih građana dve države i što ide u korist za dobrosusedske odnose, mir i stabilnost u regionu, kazala je Jahjaga. Uzimajući u obzir našu prošlost i odnose između Kosova i Srbije, zaočekivati je da se odnosi u potpunosti normalizuju. To je cilj sastanka predsjednika, dok su skupštine i vlade ovlaštene da predvode proces dijaloga, dodala je Jahjaga. Na pitanje da li se može očekivati neki konačan sporazum, čiji bi potpisnici bili predsjednici Kosova i Srbije, Jahjaga je istakla da jedan sveobuhvatan sporazum može otvoriti put za potpisivanje drugih bilateralnih sporazuma.
A kjoš nije norm e regut?
Ovo je redovna međunarodna norma za sve države koje su uspostavile diplomatske odnose. Pitanje potpisivanja i ratifikacije regulisano ustavom, istakla je ona. Upozoravajući da nije sastanak sa Nikolićem nije dijalog, već samo zvaničan sastanak predsjednika dve države, Jahjaga istakla da Kosovo i Srbija mogu pomoći jedan drugoj na putu integracije u Evropsku uniju. Obe zemlje će imati i dobiti od ovakvih sastanaka, uključujući ovdje i ceo region, jer na kraju, poštujući realnost i priznanje nezavisnosti Kosova, bit će i stabilnosti, navela je Jahjaga. Predsjednica Kosova je naglasila da će nastaviti da podržava ceo proces dijaloga kao i postignute sporazume, ali je istakla da neće biti kompromisa koja nisu u skladu sa Ustavom Kosova.
Čandrimi është unik dhe ne.
Naš stav je jedinstven stav institucija Republike Kosova po tom pitanju i u tome nema razlika. Vidjeli ste da do sada nije bilo kompromisa koji bi bili na štetu naših interesa i naših građana. Svi dogovori su u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosova, istakla je Jahjaga. Intervju vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zajneli.
Korak dalje.
A nakon očekivanja jednog od aktera sastanka, čujmo i kakve je još reakcije u Briselu i Prištini zabilježila naša Amra Zajneli. Sagovornici su saglasni da će susret ići u korist normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
Sastanak predsjednika Kosova i Srbije Atifete Jahjaga i Tomislava Nikolića ići će u korist normalizacije odnosa dve zemlje, kažu u Briselu iz kabineta kosovske predsjednice. Isto kao što je i slučaj sa dijalogom premijera dve zemlje, visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton 6. februara će prvo održati odvojene sastanke sa dva predsjednika, da bi se potom održao prvi zajednički sastanak predsjednika Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije. Portparolka predsjednice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić istakla je da je predstojeći sastanak dva predsjednika važan kada je u pitanju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
I u tom kontekstu važno je da ćemo imati ta sastanak i gospođa Ashton će razgovarati sa obojicom predsjednika kako i šta i u tom kontekstu, mislim, koji su potrebni koraci u kontekstu nadalje normalizacije odnosa.
Slično navodi portparol kosovske predsjednice Arbar Vlahiju, dodajući da će sastanak doprineti regionalnoj stabilnosti, kao i da će ubrzati evropsku agendu Kosova. Oba predsjednika će podržati dijalog koji se vodi u Briselu s posredstva Evropske unije, a uz snažnu podršku SAD-a, a kojeg predvode premijeri dveju država. Dijalog ima za cilj relaksaciju odnosa i olakšavanje života građana s obe strane granica, istako je Vlahiju. Za predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnića sastanak dva predsjednika nema posebnu interpretaciju. Krasnić je podsjeća na Ustav Kosova koji predviđa diplomatske aktivnosti predsjednice u predstavljanju države Kosova na međunarodnim sastancima. Nadležnost svake institucije su određene Ustavom Republike Kosova i sve što je u nadležnosti predsjednika, predsjednik ima pravo za to, istako je Krasnići. S druge strane, politički analitičari u Prištini smatruju da je sutrašnji sastanak dva predsjednika više simboličan, te da se ne očekuje neke promjene u sklopu dijaloga dva premijera. Ardian Arifaj, međutim, na to dode da će agendu dijaloga Kosova i Srbije i dalje određivati međunarodni faktor. Agenda razgovora i teme zavise od međunarodne zajednice, ne od učesnika Kosova ili od Srbije. Glavni motiv međunarodne zajednice je stabilnost u regionu, da se to postigne što pre. Prema tome, bave se pitanjima koja su na izgled od suštinskog značaja za postizanje mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu, ističe Arifaj. Inače, nakon tehničkog dijaloga koji je trajao godinu dana između Kosova i Srbije otpočeo politički na nivou premijera, dok će sutra biti održan prvi sastanak predsjednika Kosova i Srbije, sve to zahvaljujući posredstvu Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Korak dalje, pokušali smo otići u Beogradu gdje je sjutrašnji susret predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Kosova Atifete Jahjaga očekuju sa suzdržanošću. Za razliku od predsjednice Kosova koja je u oči Brisela dala intervju, predsjednik Srbije odlučio se oglasiti samo kratkim saopštenjem agenciji Tanjuk. Ipak svi u Beogradu saglasni su da je veliki značaj susreta kojim se daje poruka podrške započetom dijalogu bio on samo simboličan ili više od toga. Uz analitičare u prilogu Branke Mihajlović čućete i zašto se Boris Tadić na funkciji predsjednika punih 8 godina nije odlučio na takav susret, a podsjećamo i na posljednje viđanje jednog predsjednika Srbije i Kosova koji se dogodio prije punih 14 godina pod neobičnim okolnostima.
Da li susret Nikolić-Jahjaga ima veći značaj od simboličnog gesta dobre volje i podrške dijalogu na premijerskom nivou? Ovo pitanje postavili smo Milovanu Drecunu, predsjedniku Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Oliveru Ivanoviću, bivšem državnom sekretaru u vladi Srbije.
Simbolično može da bude u smislu prvog susreta na tom političkom nivou, na najvišem političkom nivou. Međutim, on ima svakako suštinski značaj.
Ne, ja mislim da će to biti simbolička podrška političkom dijalogu i razgovorima sa predstavnicima institucija u Prištini.
Drecun smatra da je ovo prvi od budućih susreta na predsjedničkom nivou i očekuje da se na njima otvori za Srbiju najvažnije pitanje.
I da će se u konačnom to završiti razgovorima o konačnom statusu Kosmeta. Dakle, mnogo, mnogo više od simboličkog značaja, ali je stabilizirajuće i poruka koja se šalje morala bi da bude perspektivna, dakle da je moguće dijalogom rešiti ovo izuzetno osjetljivo kosmetsko pitanje.
S obzirom na razlike koje su ispoljene u predsjedničkom i premijerskom kabinetu prilikom formulisanja platforme, odnosno rezolucije, koji treba da budu okvir za pregovore sa Prištinom, ovaj susret nosi i još jednu važnu poruku, kaže Oliver Ivanović.
Sasvim sigurno da će na taj način zapravo otkloniti sumnje da li je potpuno jedinstvo u Prištini ili u Beogradu oko dijaloga, jer opozicija i u Prištini i u Beogradu se protivi ovom dijalogu.
Politički analitičar Vladimir Pavićević smatra da ovim susretom ne samo da Beograd šalje poruku Briselu da želi da ispuni sve uslove za ubrzanje evropskog puta Srbije, već da će neposredno imati uticaj i na relaksiranje odnosa Beograda i Prištine, ali i celog regiona.
I Nikolić i Jahjaga time pokazuju da su posvećeni procesu normalizacije odnosa koji je počeo da teče i na koncu će ovaj susret, kao i svi sastanci koji su postojali do sada, zapravo imati izuzetno dobre posljedice po odnose u regionu.
Zašto se do sada nikada prethodni predsjednik Boris Tadić nije sastao sa predsjednicom Kosova, pitali smo Olivera Ivanovića.
Do skora se smatralo da je sastanak na tom visokom nivou predstavlja opasnost da bi se moglo protumačiti kao indirektno priznanje. Koliko ja znam, bilo je takvih ideja u međunarodnim krugovima, ali je Boris Tadić odbijao tako nešto.
Posljednji susret jednog predsjednika u Beogradu i u Prištini bio je 31. marta 1999. godine. Tada je usred bombardovanja prikazan iznenađujući snimak na kome na izgled prijateljski časkaju Ibrahim Rugova i tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević.
A vidio sam, imate vi luksuznu kuću.
Ja nemam takvu kuću. To je kuća jednog piče gdje sam privrgan.
A je to vaša kuća?
Kako će kasnije u Hagu Rugova objasniti, njega su priveli pripadnici tajne službe iz kućnog pritvora u kome je bio sa porodicom. Bio je to marifetluk u Miloševićevom stilu. Rugova i Milošević su se još jednom sreli 2002. godine, ovoga puta u Haškoj sudnici. Milošević kao optuženi i Rugova kao svedok.
Bilo je preko 100.000 pripadnika vojske, policije, paravojske.
Pošto tvrdite da to što sam rekao nije tačno, molim vas recite mi...
Danas čak i Milovan Drecun, sadašnji visoki skupštinski funkcioner, a nekadašnji novinar koji je bio na ratištima širom Kosova, nema ništa protiv rukovanja Nikolića i Jahjage.
Pa ne vidim zašto se ne bi rukovali.
A na pitanje kako će predsjednik Srbije osloviti svoju koleginicu iz Prištine, Milovan Drecun bez dvoumljenja odgovara.
Gospođa, i mislim da je to dovoljno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na današnji dan 1994. godine s položaja Vojske Republike Srpske ispaljena je minobacačka granata koja je ubila više od 60, ranila preko 140 Sarajlija na pijaci Markale. Najveće stradanje Sarajlija tokom rata obilježeno je komemoracijom i polaganjem cvijeća. 5. februar je i dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u periodu opsade. Dženana Halimović.
Prije 19 godina na Sarajevsku pijacu Markale pala je granata koja je zauvijek promijenila živote više od 140 ranjenih i porodica, preko 60 ubijenih. Većina ih je poput Abida Kočevića na pijacu došla kupiti hranu. Bio je miran dan sve do pola sata poslije podneva kada je jedna minobacačka granata sa položaja Vojske Republike Srpske pogodila pijacu.
12 i negdje 20 minuta sam bio tu da kupim paprike crne za supe. Samo što sam ušao unutra, granata je letela, noga mi je bila oštećena, desna, i onda su me uzeli da ovdje odnijeli u bolnicu i u Njemačku, tako da su mi spasili nogu. Kad sam se ja probudio ovdje, ležao sam na betonu, ovdje je sve ležalo, niko se javio, nije.
Umasa Katana toga dana izgubila je snahu.
Bile smo jako vezane, volile smo se, to je jako bilo teško taj dan. Ja sam sutri dan naišla ovdje baš, pa sam vidjela ovdje kako je to užasno, sve bilo strašno.
5. februar proglašen je danom sjećanja na stradale građane Sarajeva u periodu opsade od 1992. do 1995. godine. Procjenjuje se da je svaki dan ginulo 8 odraslih i po jedno dijete, a ranjavano više od 40 osoba. Gradonačelnik Sarajeva upozorio je da se kultura sjećanja mora održati živom.
Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je posebno obilježen pogibijama. Preko 1,5 djece je poginulo. Ne od zgladnjelosti, nedostatka lijekova, nego od snajpera i granate. Ne trebamo se vraćati u prošlost, ali moramo pamtiti.
Za zločine Markalama pred Haškim tribunalom na doživotni je zatvor osuđen general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislav Galić. Za zločine nad stanovnicima opkoljenog Sarajeva u Hagu se sudi optuženicima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravo na dan obilježavanja tragedije na sarajevskoj tržnici Markale 94. godine, na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću, iskaz je započeo Mirza Sabljica, forenzičar balističar koji je istraživao eksploziju. Pod zaštitnim mjerama skrivenog lika Sabljica je kao svjedok tužiteljstva opisao metodologiju istraživanja incidenta, pomoću koje je zaključio da je minobacački projektil doletio iz smjera sjever-sjeveroistok, odnosno s područja pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Granata je pritom ubila 66, ranila 140 ljudi. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Policijski istražitelj Sabljica sucima je opisao kako je utvrdio smjer ispaljenja granate kalibra 120 mm na Markale, istražujući između ostalog i položaj traga šrapnela na asfaltu, odnosno zloglasne ruže.
To je svojstveno projektilima ispaljenih iz minobacača, znači iz neolučenih cijevi koji ostavljaju takav karakterističan trag poznat kao ruža.
Na mjesto eksplozije na sarajevskoj tržnici, koja je bila prepuna građana, Sabljica je stigao ubrzo, vidjevši brojne tragove tragedije. Tužiteljstvo je pustilo snimku Markala neposredno nakon napada, pri čemu je svjedok prepoznao mjesto kratera i oznake koje je na njega osobno postavio.
Vide se dijelom tragovi rasprskavanja gelera, krv, tkivo i ova tri štapa koja prikazuju metodu, jeli, dva su trakovi ugla i ovaj bijeli je otprilike centralna os koja bi trebala da se poklapa sa pravcom doleta granate.
Osim Markala, Sabljica je istražio od 93. godine do kraja rata još oko 100 minobacačkih incidenata, poput napada na djecu koja su se sanjkala na Ali Pašinom polju i granatiranja ljudi na stadionu na Dobrinji. Uz to, forenzički balističar je istražio oko 60 snajperskih napada na građane koji su često dolazili s područja Grbavice. Teritorija također pod kontrolom Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a.
Svi naši nalazi su pokazivali da je to regija koja je bila pod sumnjom da su dolazili snajperski hici koji su bili ispaljeni na tramvaje, vozila, pješake.
Nakon unakrsnog ispitivanja istražitelja Sabljice od strane Mladićeve obrane, koja osporava odgovornost za namjerno gađanje Sarajlija, suđenje će se nastaviti iskazom novog svjedoka tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Zagrebu su danas identifikovani posmrtni ostaci 18 osoba stradalih u ratu od 1991. do 1995. godine. U preko 90% slučajeva radi se osobama srpske nacionalnosti stradalim 1991. odnosno 1995. godine u akcijama Bljesak i Oluja. Pripremio Enis Zebić.
18 obitelji moći će nakon dvije decenije neizvjesnosti pokopati svoje najmilije. Na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu danas su identificirani posmrtni ostaci 18 osoba ekshumiranih iz zajedničkih masovnih i pojedinačnih grobnica u 5 hrvatskih županija koje su bile zahvaćene ratom. Dovršene su analize za još 5 osoba, ali kako se obitelji nisu pojavile, identifikacija nije mogla biti obavljena. Željka Carević došla iz Srbije na identifikaciju sve krve.
Ekshumacijom je pronađena, ona je ubijena u dvorištu sa vatrenim oružjem, svekar je navodno zaklan u kući, do njega još nismo došli.
Gdje je to bilo?
U Učijak Čečevački, općina Slavonska Požega, 10.12.1991.
Je li se zna otprilike ko bi to mogao?
Ne. Priča se svašta, ali nešta što nije potvrđeno, to su samo priče.
Milenko Ostojić došao iz jednog sela pored Osijeka zbog bratića koji je stradao u Bljesku.
Došao sam ovdje na identifikaciju posmrtnih ostataka svoga bratića koji je poginuo 1. maja 1995. godine kao civil. U selu Ratkovci, općina Gornji Bogićevci, nesposoban je bio. Nije imao ni bubrega, i tako da znači vojno nije bio aktivan, nego je kao civil stradao.
Jel se zna kako je stradao?
Pa upucan je, uglavnom ubijen.
Dragica i Dragan Orlić nakon 17 godina našli su oca Nikolu, poginulog u Oluji, nedaleko svog doma u Ličkom Petrovom selu.
Ima je i vene i nije moga da dođe do kuće i da stigne kolonu, da je stigne.
Uzrok smrti je kao udarac u glavu. A šta je, tačno ne znaju, uglavnom na glavi je povreda.
i tako 18 puta, preko 90% identificiranih su srpske nacionalnosti. Nakon ovih 18 identifikacija, još se 1704 osobe vode kao nestale u Hrvatskoj, njih 968 iz 91. 92. i njih 736 iz 95. Procesu identifikacije nazočio i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović, koji se obratio okupljenim obiteljima.
Mi smo u svim fazama prethodnim učestvovali sa kolegama iz Hrvatske, od prikupljanja informacija, razmjena informacija, prisustvovali ekshumacijama kao posmatrači po međudržavnom sporazumu i protokolima koji imamo potpisani, prisustvovali na lokacijama na kojima su pronađeni vaši najmiliji. Danas smo sa vama, želimo da podijelimo i vašu tugu i da vam i ja u ime vlade i u ime komisije i mojih saradnika izjavim saučešće.
Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja i predstojnik uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić o preostalim otvorenim pitanjima vezano za nestale u odnosima sa Srbijom.
To je dakle informacija o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobišta nestalih osoba, o grobnicama koje su premještane na ranije okupiranim područjima Republike Hrvatske, te informacije o nestalim osobama. Zatražili smo informaciju o svakoj toj nestaloj osobi, dakle to je jedan proces koji je dugotrajan, nije jednostavan, ali znači mi imamo ta otvorena pitanja od kojih ne odustajemo.
Za sljedeći mjesec dogovoren je radni sastanak Hrvatskog i Srpskog povjerenstva za nestale. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Iako procedura izbora novog direktora crnogorske policije nije ni počela, najuticajniji mediji objavili su, pozivajući se na izbore iz vladajuće koalicije, da će pobjednik konkursa biti dosadašnji šef carina i nekadašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković. Odgovore na pitanje da li se na taj način stvara atmosfera dogovorenog izbora šefa policije i kakav je onda smisao konkursa, potražio je Srđan Janković.
Dva sata nakon što je istekao rok za prijavljivanje kandidata za mjesto šefa crnogorske policije, državna televizija objavila je saznanje da će za novog direktora uprave policije biti izabran Vladan Joković, aktuelni šef carine. Dodajmo, konkurs još nije formalno završen jer postoji mogućnost da poštom pristignu nove prijave. Ova vijest je potvrđena iz vladajuće koalicije i drugim medijima, štampanim i elektronskim. Osim Jokovića, na konkursu se prijavili visoki policijski funkcioner Zoran Ulama i Radivoje Merdović iz Poreske uprave. Na pitanje kako komentariše činjenicu da su mediji, pozivajući se na izvore iz vlasti, objavili pobjednika konkursa i prije nego što je procedura počela, Zoran Ulama kaže:
Ako dozvolite, tačno je to što vi kažete, međutim, mislim da ne vredi govoriti o nečemu što je teško objasniti.
Prvi korak u predstojećoj proceduri izbora šefa policije je testiranje kandidata, nakon čega će ih intervjuisati Raško Konjević, ministar unutrašnjih poslova. Nakon što ministar odabere kandidata, predlog se prosljeđuje vladi i skupštini koja daje mišljenje o konkretnom rješenju. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nije želio da komentariše činjenicu da su mediji objavili ime budućeg direktora uprave policije i prije nego što je on obavio intervju sa kandidatima i dostavio predlog vladi. Član Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić ocjenjuje da mediji vole da kadruju, ali je činjenica da će se o šefu policije tek odlučivati. Na pitanje da li proceduru započetu konkursom za izbor šefa policije može derogirati unaprijed objavljeno ime pobjednika, Stanišić kaže:
Pa ne znam da li mogu da ga derogiraju, ali u svakom slučaju to nije dobro. To nije na nivou profesionalnosti. Odlučivati o nečemu prije nekoga koji treba da odlučuje, posebno mediji, ne bi se trebalo da se time bave.
Podsjećajući na ranije neuspješne pokušaje izbora šefa policije i važnost da tu funkciju pokrije najkvalitetniji kadar, Predrag Bulatović, opozicioni predstavnik Odbora za bezbjednost, ocjenjuje da je velika odgovornost na vladi i ministru unutrašnjih poslova.
Moramo konstatovati da se stvara sada klima kao da je sve završeno. Ja ne želim da vjerujem da je sve završeno i da je sve dogovoreno. I zato je na ispitu i vlada, posebno ministar unutrašnjih poslova i parlamentarna većina, da li će učiniti besmislenim javni konkurs i nešto što je sa posebnom pozornošću pratila Europska unija, a to je donošenje zakona o unutrašnjim poslovima i onoga što treba da bude funkcija uprave policije. Ako sada bude sve unaprijed dogovoreno i bude politički dogovor, mislim da će to biti jedan značajan signal za naše partnere, vezano, rekao bih, čak i za poglavlje 23 i 24.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije smatra da konkursna procedura treba da bude sprovedena i da je odgovornost na vladi, ali i vidi problem u naprijed objavljenom izboru novog šefa policije.
Poštuje se zakon, ali poštuje se zakon sve više u formi. Negdje i razumijem ljude koji na taj konkurs se gledaju kao već na naprijed završeno. Ipak mišljenje daje ministar, odlučuje vlada i na njima je odgovornost da to lice u svakom pogledu odgovara i profesionalnim i moralnim i drugim sposobnostima odgovara to mjesto. Naopako je to što se unaprijed saopštava ili naznačava, ukoliko je dakle to tačno, sad ovo su sve spekulacije na osnovu medijskih izjava, bili smo svjedoci vremena za medije baš ne pogode ko će biti novi ministar ili ko će biti na nekoj tako visokoj poziciji, ali ja kao član odbora sam zadovoljan što se među kandidatima imamo dvojicu profesionalaca. U tom smislu je donekle i olakšan prostor i ministru i vladi da odlučuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od pola godine mještani nekoliko sela oko Fojnice protestuju na mjestu gdje se planira izgraditi mini hidrocentrala na rijeci Željeznici. Žitelji ovih sela kažu da im je ta rijeka jedino blago prirode koje im je preostalo. Ističu kako im nije teško dežurati i smrzavati se svaki dan kako bi odbranili okoliš tog kraja. S druge strane, investitor, kompanija Pebi Stravnika, podigao je tužbe protiv mještana tražeći naknadu štete za dosadašnje gubitke koje je prouzrokovala blokada izgradnje pomenute hidrocentrale. Je li moguće pomiriti očuvanje prirode i potrebu za obezbjeđenjem novih energetskih izvora, tema je našeg Ivana Katavića.
Problemi oko izgradnje mini hidrocentrale u Gotuši kod Fojnice počeli su u ljeto prošle godine. I ranije je na tom lokalitetu bilo pokušaja da se izgradi mini hidrocentrala, što su mještani sprječavali, a investitori odustajali. Novi investitor kompaniji Pebi Stravnika, koji je do sada uložio u taj projekat preko 5 milijuna konvertibilnih maraka, ne odustaje, a ne odustaju ni mještani. Kata Bilić Lepori, mještanka sela Luke.
Nezdovoljan sam prvo što ovdje dođe neko je predstav se i kaže ovo je naša avlija, odlazite, što znači da narod ništa nije znao. Sve se radi sakriveno. Drugo, da podržim svoj narod, ovaj pošteni narod koji ima pravo na rijeku, jer rijeka je Božje blago. Pitala bi te političare koji su dolazili 3-4 puta u Gotušu iz početka, koji su obećanja dali prije glasova, gdje su sada?
U proteklih 6 mjeseci ovaj slučaj obilježili su različiti scenariji. Investitor je unajmio zaštitarske agencije koji su pokušale i fizičkom prisilom započeti radove. Nakon toga su mještani napravili improviziranu kolibu na mjestu izgradnje gdje danonoćno dežuraju čuvajući rijeku. Juro Bilić je jedan od nezadovoljnih mještana.
Nikad u životu nisam bio ponosniji što živim na ovim prostorima. Kad vidim sa kakvim elanom i sa kakvim žarom ti ljudi idu gore, trude se da odbrane, naravno, naglašavam ponovo, zakonski, uredno, bez incidenata, u protivno naravno policija bi reagirala da je bio bilo kakav incident i oni su spremni da ustraju do ako treba još godinu, 2-5, nije bitno koliko. Samo je činjenica da je ovo daleko više od ove mini centrale, pa možda mogu ispravno da kažem da su ovdje brani košta na kraju krajeva i pravna država.
Protiv izgradnje mini hidrocentrale su i razne nevladine i ekološke udruge sa područja općine Fojnica. Josip Bilić, član udruženja građana sportskih ribolovaca Fojnica.
Uništen bi bio kompletan riblji fond, a inače ovo je stanište pastrnke potočare, autohtone znači ribe, onda stanište isto vidre koja je u svijetu, ona je u izumiranju, a ovdje baš ima u izobilju.
Investitor mini hidrocentrale kompani Pebi Stravnika pokrenuo je tužbe protiv Srednjobosanskog kantona i samih mještana. Kaže da je ovaj projekat uložio preko 5 milijuna konvertibilnih maraka, te da je blokada gradnje hidrocentrale prouzrokovala gubitke. Nedžad Delić, direktor kompani Peba i Stravnika.
Mi ćemo insistirati, mi nemamo izbora, već su nastali toliko enormni troškovi da će nam to neko morati nadoknati. I drugo, mi ćemo tu elektranu, s obzirom da imamo sve validne papire, na kraju valjda napraviti. Ako ne budemo napravili, onda će nas neko debelo obeštetiti.
U toku su i sudski sporovi koje su pokrenuli mještani. Oni su tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije, Ministarstvo prostornog uređenja, Regulatornu komisiju za električnu energiju Federacije, kao i samog investitora. Mladen Rudeš, pomoćnik ministra okoliša i turizma Federacije, kaže da je prva okolišna dozvola za izgradnju ove hidrocentrale donijeta prije 5 godina, nakon čega je po isteku ponovno produžena. Rudeš dodaje kako je cijeli slučaj ispolitiziran.
određene interesne grupe i pojedinci iz određenih razloga koji nisu relevantni za izgradnju male hidroelektrane stavljaju određene primjedbe što mi ne možemo uzeti u obzir.
Podršku mještanima Fojnice dao je i Andreas Ost, Austrijanac bosanskog podrijetla.
Ja sam došao ovdje na raspust. Od prijatelji sam čuo da ovdje oni protestiraju protiv ovog centralu. Kad sam to sve čuo, ja sam znao da sam to protiv toga zato što to nije dobro za ovo okoliš ovdje. Kod nas u Austriji to nema.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih 10 godina planirana je izgradnja 40 mini hidrocentrala. Samo na području Fojnice planirana je izgradnja 11 mini hidrocentrala, od kojih su neke već izgrađene. Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
U ovih pola sata regionalnog programa toliko. Iz Praškog studija pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Istražujemo koja je intencija Dačićeve ponude za specijalnim vezama Srbije i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Profesor Slavo Kukić s Mostarskog sveučilišta nema dilemu.
Što se mene osobno tiče, pokušaj razvodnjavanja ideje Bosne i Hercegovine kao države i izdizanje značenja entiteta na razinu državnosti.
Nakon što Ivica Dačić priznao kontakte sa saradnicima Darka Šarića, istražujemo kako je ovaj narkoklan bez problema privatizovao preduzeće u Srbiji. Nekadašnji čelnik Agencije za privatizaciju Branko Pavlović i potpredsjednik Samostalnog sindikata Subotica Ištvan Hudi.
Ne možete vi nikako da kradete red veličina milijardu evra godišnje. Milijardu evra godišnje.
Ispalo da smo svi ispali smešni, da ste svi borili protiv nekog da raskinete privatizaciju, a da danas taj uživa ne znam kakvu zaštitu, ne znam koliko vozila i da šeta po Srbiji sa obezbeđenjem i to država.
Dva kluba iz Crne Gore po svemu sudeći su se našla u mreži osumnjičenih za namještanje utakmica. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore Momir Đurđevac.
A ne bih da se bavim tim pretpostavkama, znači radi se o ozbiljno stvari, radi se o ozbiljnim institucijama i zaista bih sačekao te informacije od Europola da ih, što kažemo, spuste na nacionalni nivo da obavijete nacionalne saveze.
Oprez pri kupovini preko interneta u Srbiji, jer umjesto plaćenog računara možete da dobijete i uredno upakovanu cjepanicu.
Dođe Post Express ovdje ispred kuće, ja uzmem paket, ja otvorim ono malo, vidim drvo unutra. Iznervirao sam se, sačuvaj Bože. I odmah odem u poštu, stave na vagu, izmere sve težinu paketa da je to isti sadržaj. Ja, znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, razumeš.
A evo kako tražioci azila pohađaju nastavu u školama u Srbiji.
Dva dečaka iz Somalije, 12-godišnji blizanci Džamaj i Salah, nakon godinu dana boravka u Srbiji, savladali su srpski jezik i krenuli u prvi razred. Učiteljica Ana Živković kaže da su se dečaci dobro uklopili u novu školsku sredinu.
Učenici su krenuli u prvi razred u ovom polugodištu, sad se dobro snalaze, razumeju srpski jezik.
Dobrodošli, Natala se radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon već 6 godina uspostavljenih specijalnih veza sa manjim bosansko-hercegovačkim entitetom Republikom Srpskom, koje do sada nijesu dale naročitih rezultata, to jest nikakvih zajedničkih privrednih ili investicionih projekata, a u političkom smislu štetile državnim odnosima Sarajeva i Beograda, Srbija je sada nagovijestila uspostavljanje novih specijalnih veza i sa većim entitetom Federacijom Bosne i Hercegovine. Uspostavljanje takozvanih specijalnih veza omogućio je Dejtonski sporazum, a analitičari koje je kontaktirala naša Dženana Karabegović ipak ocjenjuju kako ovakve inicijative nisu slučajne, jer njima srbijanska vlast daje prioritet entitetima, a ne državi Bosni i Hercegovini.
Inicijativa srbijanskog predsjednika vlade Ivice Dačića o specijalnim vezama Srbije i jednog bosansko-hercegovačkog entiteta Federacije BiH nije nikakva novost. I Boris Tadić, bivši srbijanski predsjednik, imao je iste namjere, no za mandata ih nije uspio sprovesti u djelo. S obzirom na tadašnju, ali i sadašnju indiferentnost u Federaciji BiH, i ova inicijativa je osuđena na propast. No, uprkos tome, nameće se pitanje šta stoji iza takve politike. Za Slavu Kukića, profesora na Mostarskom sveučilištu, dileme nema.
Što se mene osobno tiče, pokušaj razvodnjavanja ideje Bosne i Hercegovine kao države i izdizanje značenja entiteta na razinu državnosti.
Dejtonskim sporazumom je predviđeno pravo entitetima da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama. Ustav ne precizira pravno gledano da Republika Srpska treba uspostaviti specijalne veze sa Srbijom ili Federacija BiH sa Hrvatskom. Međutim, ono što se Ustavu Bosne i Hercegovine navodi je da prije tih specijalnih odnosa moraju biti opšti i dobri odnosi između susjednih država koji bi se dopunjavali saradnjom entiteta kao unutrašnjih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini sa susjednim. Pravni stručnjak Kasim Trnka o tome kaže.
Sve je u stvari svedeno na to da je nacionalni princip u osnovi ne samo recimo državnog uređenja Bosne i Hercegovine, nego i Srbija i Hrvatska koje su objektivno po ustavu definisane maltene kao građanske države, a zapravo izuzetno pažnju posvećuju upravo nacionalnom interesu Srba u Srbiji, odnosno Hrvata u Hrvatskoj. Tako da se to onda proteže i na Bosnu i Hercegovinu. A nažalost, jedan od ključnih elemenata neuspješnog funkcioniranja ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine upravo je u tome što se preferira preko svake mjere taj kolektivitet i nacionalni interes, a zanemaruju dimenzije građanskog društva, odnosno kriterija na kome insistira Europska unija.
Beris Belkić, poslanik u BiH parlamentu.
Mislim da su te stvari prevaziđene i ako Republika Srbija, kako verbalno govori, priznaje suverenitet i integritet države Bosne i Hercegovine, želi o evropski put i tako dalje, ona treba graditi dobre veze sa državom Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva uključenost naravno entiteta samom tom činjenicom.
Bosna i Hercegovina i Srbija se u posljednjih nekoliko godina ne mogu pohvaliti dobrosusjedskim odnosima u najvećoj mjeri zbog politike koja se vodila u obje zemlje i međusobnih prepucavanja njihovih visokih dužnosnika. Zvaničnici Beograda su posjećivali Banja Luku i obrnuto, a sve u okviru specijalnih veza Srbije i Republike Srpske. No tokom 6 godina koliko te veze traju, zajednički privredni i investicioni projekti između bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne države nisu realizovani. Osim ispraznih političkih obećanja i sastanaka na kojima se, kako je priznao i srbijanski premijer Ivica Dačić, više grlilo i ljubilo, a ponajmanje radilo, nikakvih rezultata nije bilo. Novinar portala Buka, Dragan Bursać.
Te veze su isključivo korištene za samopromociju političkih elita, znači ovdašnjeg SNSD-a i demokratske stranke u Srbiji, gospodina Borisa Tadića.
Za ovakav odnos susjeda prema Bosni i Hercegovini, kako navodi Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom univerzitetu, odgovornost nose i bosansko-hercegovački političari i njihova razjedinjenost u svakom pogledu. On navodi i primjer.
Kad pogledamo recimo ulogu našeg šefa države, dakle tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva, svako od njih ponaosob, jednostavno uopšte ne dolaze na polovinu teritorije svoje države, a kamoli da u ime države sarađuju sa evo i susjednim zemljama i sa drugim zemljama u Europi. To je dakle taj teški strukturalni poremećaj i poremećaj u glavama ljudi. Možemo se upitati kada je bošnjački član predsjedništva došao, zašto ne bi došao u Banja Luku ili došao u bilo koji drugi grad Republike Srpske i obratno, da član predsjedništva iz Republike Srpske ode u opštine, u gradove federacije. Što da ne? Problem je, ja mislim, najviše u nama, eto kažem, zato sam pomenuo i ovaj unutarnji problem Bosne i Hercegovine koji se sam po sebi onda odražava, refleksuje na ovo što nas okružuje.
Za razliku od Srbije, Hrvatska do sada nije potpisala sporazum o specijalnim vezama sa bilo kojim bosansko-hercegovačkim entitetom. Istina, bivši predsjednik te zemlje Franjo Tuđman nastojao je da ih ostvari sa Federacijom BiH, no za njegova života to se nije ostvarilo. Dolaskom novih političkih snaga u Hrvatskoj to pitanje više nikada nije potezano, a glavni motiv Hrvatske su dobrosusjedski odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, što bi, kako ocjenjuju naši sagovornici, trebao biti i motiv susjedne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Procjene govore da je klan Darka Šarića kroz privatizaciju preduzeća u Srbiji samo tokom 2008. godine oprao više od 20 miliona eura. Do takvih podataka došlo je tužilaštvo, koje je zapravo otvorilo i pitanje kako se dogodilo da se pred nosom državnih institucija u legalne tokove prebace ogromne sume novca zarađene na švercu droge. Ta propusnost institucija, ne samo na Balkanu, omogućila je Šarićima da osniju više od 50 firmi. Tri u Sjedinjenim Državama, jednu u Češkoj, dvije u Hrvatskoj, devet u Crnoj Gori i čak 25 u Srbiji. Po svemu sudeći, barem ako govorimo o privatizacijama u Srbiji, mnogima je nešto bilo sumnjivo, ali ne i nadležnima. Ili se samo tako čini, kaže naš Miloš Teodorović.
Zaverom ćutanja mogao bi se opisati muk koji je vladao onda kada su se ljudi Darka Šarića pojavljivali i milionima kupovali srpska većinom uveliko posrnula preduzeća. Po svemu sudeći, transakcije se nisu obavljale prikrivenim kanalima, već naprotiv, sa jednog na drugi račun. Upravo zbog toga, nabrajajući adrese na kojima bi trebalo tražiti odgovorne, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, smenjen jula 2004. Branko Pavlović, podlači kako je nemoguće da nema odgovornih u samom bankarskom sektoru.
Mislim pre svega na državne banke i na ljude u Agenciji za osiguranje depozita koji su dužni i osnovani su između ostalog da bi vodili račun o državnom kapitalu banka.
Potražimo primjer upravo u jednom od gradova u kom je Šarić stekao imovinu. U Subotici se upravo iščekuje drugi pokušaj prodaje njegove imovine na licitaciji. Šarić se u Subotici mogao pohvaliti vlasništvom u kom su hotel Patria, zatim hotel Prezident na Paličkom jezeru, te bečki restoran, iz izveštaja televizije Vojvodina.
Hotelsko-turističko preduzeće Palić, koje rukovodi pomenutim objektima, privatizovano je 2005. godine, a 2009. vlasništvo preneto na firmu Maestral Tours iz Budve, koja se pominje u dve optužnice podignute protiv Darka Šarića zbog pranja novca. Hotel Prezident sa 4 zvezdice nalazi se na samoj obali Paličkog jezera, dok su hotel Patria i bečki restoran stacionirani u samom centru Subotice, oba na veoma atraktivnim lokacijama.
Bili su to neki od bisera koje Šarić očigledno namjeravao da naniže u svojoj imperiji, i to je radio pred očima institucija, iako su upravo one upozoravane da vredna imovina ide u najmanje sumnjive ruke.
Ja iz katastru nisam vidio da to sad piše vlasnik Šarića, vjerojatno nije tako stavljeno nego neko drugi.
Kaže potpredsjednik samostalnog sindikata Subotice Ištvan Huđi. Ipak, šta god je u papirima stajalo, bilo je očigledno da se događaju problematične radnje. Stoga su se, kaže naš sagovornik, iz sindikata obraćali upravo Agenciji za privatizaciju.
Zato što su imali dopise za naše da se radi o nekim poslodavcima koji nisu poželjni da kupe preduzeće, to je išlo na aukciju.
Kakve ste odgovore dobijali na te vaše prijave?
Ispalo da smo svi ispali smešni, da su svi borili protiv nekog da raskinete privatizaciju, a da danas taj uživa ne znam kakvu zaštitu, ne znam koliko vozila i da šeta po Srbiji sa obezbeđenjem i to državnim.
Tako krupne mahinacije mogao je izvesti samo sistem uvezanih pojedinaca, raspoređenih na najrazličitim institucionalnim nivoima, motivisanih razlozima lične dobiti ili možda straha. Šta god je objašnjenje, bili su to ljudi spremni da zažmure kada treba. Govorimo li o desetinama ili stotinama onih čiji se broj verovatno i uvećavao ukoliko se uzme u obzir da se radi o birokratskom aparatu koji je u posljednjoj deceniji zbog čestih smjena vlasti postajao sve glomazniji. Pitamo Branka Pavlovića.
Ne možete vi nikako da kradete red veličina milijardu evra godišnje. Milijardu evra godišnje. Nikako ne možete da kradete ako to nije zaokupni sistem koji u stvari kontroliše ne samo vladu, ne samo ove pobrojane institucije, nego tužilaštvo, policiju, sudstvo, BIA, to je nemoguće. Znači sve to mora biti unapred pripremljen sistem. Zato ja i kažem da je to najveća kriminalna organizacija. Kakav Šarić? Šarić je dete s govornom manom u odnosu na kriminalnu organizaciju koja je Demokratska stranka uspostavila naročito u periodu 2008-2012. godine.
Donedavno vladajuća partija za sada je većinom suočena sa optužbama, u čemu predvodi vicepremijer zadužen za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić, ali je samo jedan nekadašnji funkcioner, bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin u pritvoru. Teret takvih optužbi bio je jedan od razloga posljednjeg izbornog rezultata Demokrata, ali nikako nije neosnovan, što proizlazi iz optužnice tužilaštva protiv Šarića, u kojoj stoji da je prljavi novac ubacivan u finansijski sistem Srbije i tokom 2010. 2005. ili nakon početka procesa protiv narkobosa, možda baš u trenucima dok su građani kupovali Šarićeve lične stvari ponuđene u Beogradu.
Video sam Dušek, gospodina Šarića, koji je bio jako prljav.
Bio je to utisak jednog od onih građana koji su svojim očima hteli da se uvere šta je sve to Šarić pokupovao pre nego što su se nadležni zapitali otkud mu pare. Članica Saveta za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić podseća na razmenu kritika koje su po otvaranju afere Šarić jedni drugima upućivali iz Agencije za privatizaciju i Uprave za sprečavanje pranja novca. Sporenje se razvilo oko toga da li agencija trebalo upravi da prijavljuje sumnje da se prljavi novac legalizuje kroz privatizacije. Do 2005. ta obaveza je postojala, od tada, pošto je zakon promenjen, a sve se događa u vreme vlade Vojislava Koštunice, ona više ne stoji.
Da li je to namjerno ili ne, ja to ne znam. Nije moglo da se desi. Da je kontrolisala Agencija za privatizaciju sve one firme koje su došle da kupe, a osnovane su 2 mjeseca pre te kupovine, bez jednog radnika, bez dokaza o poslovanju. Svaku takvu firmu koja kupuje drugu firmu od 40 miliona morala je da provjeri odakle je novac.
Pogotovo što je rasprodavala ono što je njoj samoj, odnosno građanima, pripadalo. Razlozi zbog kojih to nije činjeno mogli bi se i nagađati, ali izostanak konkretnih poteza dramatično srozava poverenje u institucije, te širi utisak koji je sve teže oboriti da u ovom poslu skoro da nema nevinih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa ne poznaje zaštićene sagovornike.
Evropska policijska služba Europol otkrila je kriminalnu mrežu koja je namjestila rezultate 680 fudbalskih utakmica, uključujući mečeve Lige šampiona, kao i utakmice, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i evropsko prvenstvo. I dok evropska javnost bruji o skandaloznim nalazima i detaljima iz tog izvještaja, u Crnoj Gori štampa špekuliše kako je i Crna Gora na tapetu, te da Europol istražuje namještanje utakmica u koje su navodno umiješani domaći klubovi. Više detalja u Podgorici je pokušao da sazna Predrag Tomović.
Za medijske informacije kako Europol u okviru najveće istrage o namještanju utakmica u evropskom i svjetskom fudbalu navodno provjerava i moguće neregularnosti u Crnoj Gori, do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo niti potvrdu, niti demanti iz sjedišta te policijske organizacije u Hagu. Rečeno nam je da će na naše pitanje odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Dnevnik Dan je prethodno objavio kako Europol istražuje moguće namještanje utakmica u domaćem prvenstvu, kao i da su na tapetu navodno 2 crnogorska kluba. Više pojedinosti nije saopšteno. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, Momir Đurđevac, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava akciju Europola protiv kriminala u fudbalu. Ne želi, međutim, da komentariše informacije o navodnoj istrazi i u vezi sa mogućim namještanjem utakmica u Crnoj Gori.
Pa ne bih da se bavim tim pretpostavkama. Znači, radi se o ozbiljnoj stvari, radi se o ozbiljnim institucijama i zaista bih sačekao te informacije od Europola da ih, što kažemo, spuste na nacionalni nivo, da obavijeste nacionalne saveze, pa tek onda da damo takve informacije. Sve ostalo bi bilo u domenu nagađanja.
Za urednika sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandra Radovića, mogućnost namještanja fudbalskih mečeva u Crnoj Gori postoji ukoliko se utakmice domaćeg prvenstva nalaze u ponudi ilegalnih kladionica u inostranstvu.
Ukoliko utakmice crnogorske lige postoje u ponudama ilegalnih azijskih kladionica, onda se sigurno utakmice crnogorske lige ne razlikuju mnogo od utakmica ostalih evropskih liga. Ukoliko ne postoje u ponudama azijskih kladionica, onda je mogućnost da se utakmice namještaju zbog kladionica mala, a ako se namještaju, a postoje velike indicije, kažem, da se namještaju, namještaju se najčešće iz takvih prijateljskih osnova. Ono što je također karakteristično, ne samo za crnogorsku ligu, nego i za kompletan fudbal, to je izuzetno teško dokazati i to zaista nije fraza, jer kako dokazati da je neka ekipa igrala slabije nego što može u datom trenutku, kako dokazati da je neki golman branio slabije nego što može u tom trenutku.
Zamoljen da pojasni termin namještanje iz prijateljskih osnova, Radović kaže:
bez dileme i golim oko može da se vidi kada jedna ekipa ne želi da pruži bilo kakav otpor drugoj ekipi. Uglavnom se to iz mog iskustva svodilo na, tako da kažem, prijateljski dogovor. Dakle, nekom klubu trebaju bodovi da bi se, recimo, spasio iz lige, drugom klubu ne trebaju bodovi da ništa, i onda jednostavno to se tako onako prećutno ili nekim dogovorom, ajde da mi sad nešto tu previše ne komplikujemo vašu situaciju, nema nikakvih problema, pa ćete nam mi možda vratiti negdje kad nama bude trebalo.
I dok se čeka detaljni izvještaj i rezultati istrage Europola, zvanično u Crnoj Gori nije se dogodila niti jedna afera u domaćem fudbalu koja bi ukazivala na moguće kriminalne radnje. Ostaje da vidimo da li je to zato što je u crnogorskom fudbalu sve čisto ili zato što neko stvari drži pod kontrolom, kako neregularnosti i eventualne kriminalne radnje ne bi dospjele u javnost. U međuvremenu, crnogorsko zakonodavstvo priprema nove propise kojima bi namještanje utakmica i u Crnoj Gori bilo definisano kao krivično djelo. U Fudbalskom savezu Crne Gore mnogo očekuju od tih novina u krivičnom zakoniku. Momir Đurđevac.
U novom krivičnom zakonu koji će biti usvojen, jasno postoji član koji se bavi upravo namještanjem rezultata i svi oni koji pokušaju to da urade ili urade, oni će biti i sankcionisani.
Sportski novinar Đorđe Kustudić sumnja, međutim, da će i kada stupe na snagu te izmjene tako brzo donijeti rezultate. Za Kustudića su brojne dileme u tom pogledu.
Kako će se izvoditi dokazi, ko će se baviti time, ko će vršiti monitoring nad utakmicama, to je ako vrlo problematično i mislim da to u Crnoj Gori teško da se zaživjeti, teško da ćemo mi dočekati u skorije vrijeme da vidimo procesuiranje takvog jednog krivičnog djela i da neko na kraju tog lance bude i osuđen. Skeptičan sam po tom pitanju. Jednostavno je to jedna bolest, sport protiv koje se vrlo teško boriti. Mislim da u Crnoj Gori, znajući kompletnu situaciju, će to ići još teže, tako da ja se plašim da će taj dio krivičnog zakonika ostati samo jedno mrtvo slovo na papiru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Umjesto kompjutera koji je naručio preko interneta, jedan Beograđanin dobio je cjepanicu. Zbog kriminalne mašte prodavača ova prevara, samo jedna u nizu koje se dešavaju kupcima preko weba u Srbiji, osvanula je u svim medijima. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Nenad Petrović kupio je preko sajta Kupujem, prodajem netbook računar, koji je oglasio izvesni Saša Kostić iz Bačke Topole i platio ga 11.500 dinara, što je oko 100 evra. Kada je posle nekoliko dana otvorio paket koji je doneo poštanski kurir, umjesto željenog tableta ugledao je upakovani komad drveta. Nenad kaže da je bio šokiran kada je shvatio da je prevaren.
Dođe Post Express ovdje ispred kuće, ja uzmem paket, otvorim ono malo, vidim drvo unutra. A kako sam se osjećao, izgorao sam. Iznervirao sam se, sačuvaj Bože, nikad mi se to u životu nije nešto desilo da me neko tako, znaš, na samari ili bilo šta. Znate, isti djavo kao da vas je neko opljačka. Ja uvatim taj paket i odmah odem u poštamo, oni otvore paket kao vide da je drvo, stave na vagu, izmere sve težinu paketa, da je to isti sadržaj koji je poslat, da je to, nema šta. Vamo tamo, ja znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, razumeš.
Nesrećni kupac obratio se i policiji koja je uz čuđenje i pitanja šta da rade sa cepanicom napisala krivičnu prijavu za prevaru, a kada je sajtu Kupujem prodajem prijavio ovaj slučaj, samo su ga uputili na formular za žalbe. Jovana Milićević, urednica sajta PC Press, kaže da ovako drastični slučajevi nisu baš česti, ali da je najbolji način da se kupci zaštite da na sajtu preko kog ide prodaja provere kredibilitet prodavca.
Ono čemu ljudi trebaju da vode računa, bez obzira na to preko kojeg servisa obavljaju kupovinu putem interneta, je da provere da li taj prodavac ima neke preporuke. Obično postoje opcije da ostavite komentar ukoliko ste zadovoljni uslugama nekog prodavca, tako da najbolje je proveriti da li je taj prodavac imao već neke uspješno ostvarene transakcije, da li je bilo nekih žalbi. Oni prodavci koji su imali veliki broj transakcija, veća vjerojatnoća da su pouzdani prodavci, oni koji imaju dobre ocjene, i to je otprilike najbolji način da sami vodite računa i zaštite se pri kupovini na internetu.
Sve što je Nenad Petrović u ovom slučaju mogao da uradi, bilo je da ostavi komentar na sajtu preko kog je pokušao da kupi kompjuter sa upozorenjem da zainteresovani ne kupuju od prodavca koji ga je prevario. Čim je to učinio, oglas sa kog je umjesto tableta stiglo malo deblo teško više od 2 kg je skinut, a nakon 2 sata uklonjen je i komentar. Kada je kupac Nenad Petrović već bio ubeđen da je u vetar otišlo njegovih 100 evra, desilo se nešto čemu se nije nadao. Prodavac koji mu je umjesto tableta poslao cepanicu javio mu se, verovatno uplašen činjenicom da je njegova prevara izazvala veliku pažnju medija.
Kontaktirao me je juče da mi vrati novac. rekao, e, čao, brate, kao, slušaj, ja sam ti poslao ono drvo, šta radiš, kao, mene su tako zajbali, kao, pa sam ja eto teo, kao, da nekom drugom podvalim, znaš. Pa rekao, da je baš meni, mislim, kao, šta da radim, eto, kao, izvini, desilo se, šta se desilo, kao, eto. Rekao, dobro, vrati par, mislim. I juče mi još poslao karticu, neka poklon, kartica na kojoj se nalazi taj moj novac, koje mogu ono da podignem pare ili da ih potrošim. Valjda.
Prodavac cepanice umjesto kompjutera naknadno je netragom nestao, a brojevi telefona koje je objavljivao na sajtu su nedostupni. Uprkos lošem iskustvu, Nenad Petrović kaže da će i dalje kupovati preko interneta jer se nada da će njegov slučaj postaći nadležni da obrate više pažnje na internet prevare.
Bilo mi je krivo da se to dešava, razumeš? Nije to samo moj problem, to je problem vjerovatno više ljudi da to pooštri, da se edukuju ljudi oko toga, da se to rješava.
Prema pravnoj proceduri, krivična prijava za prevare preko interneta za štetu veću od 15.000 dinara upućuje se nadležnom tužilaštvu, dok za manje iznose prevareni kupci sudu mogu da podnesu privatnu tužbu protiv NN lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Javnost Mostara ustala se je napad na akademskog kipara Florijana Mičkovića, koji se dogodio ispred sada već bivšeg hotela Mostar. 78-godišnjeg Mičkovića je, prema sada dostupnim informacijama, napao jedan od radnika na gradilištu, nakon što se kipar raspitivao oko obima radova na ovom nekad popularnom mostarskom hotelu. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Sve je počelo prije oko mjesec dana kada su neki od mostarskih portala objavili vijest kako će doći do rušenja hotela Mostar u samom centru grada. Tu vijest demantirali su iz gradske uprave, a načelnica odjela za urbanizam i građenje Marina Deronić tada je za Mostarski radio Studio 88 uz ostalo izjavila.
Radi se o klasičnoj rekonstrukciji.
Zamoljena da prokomentira napise kako će hotel biti porušen, a na tom mjestu izgrađena moderna poslovna zgrada, načelnica Deronić je tada uz ostalo izjavila.
Zato nije dobio papira, odnosno dozvolu.
Međutim, mjesec dana kasnije hotel Mostar je u potpunosti uklonjen. U subotu popodne, pored bivšeg hotela, se želio parkirati kipar Florijan Mičković, no kada je prisutne radnike upitao šta se radi na hotelu, rečeno mu je da je riječ o privatnom posjedu i napadnutje.
Najprije mi je lupo po autu, ja sam bio šokiran. On je pokušao da otvori vrata, da me izbaci iz auta, otvorio je vrata, kako ja nisam se dao, zgrabio me za ruku, prst nije totalno mi slomio, lijevi palac, ali sam ja morao sutradan otići u bolnicu, imam rentgen snimke, dakle da me oštetio.
O razlozima raspitivanja Mičković je za naš radio rekao.
Mene kao Mostarca prije svega svakako da me zaintegriralo, da vidim nešto gdje smo čitava generacija Mostaraca prije mene i tako dalje, gdje je dolazila u taj hotel i tako dalje, to su ciljne uspomene, jedna događanja koja ne može čovjek da izviše.
U Mostarskoj policiji su nam potvrdili da su u nedjelju iz bolnice primili prijavu o napadu na kipara Mičkovića. Komandir policijske stanice Mostar centar Hasan Lerić.
Ovaj događaj je u fazi istraživanja i vjerujemo danas u toku dana, eventualno sutra, najvjerojatnije ćemo imati izvršioca.
Pisac i novinar Marko Tomaš smatra kako je ovaj slučaj samo još jedan pokazatelj odnosa nove političke i ekonomske elite prema takozvanom običnom narodu.
Taj odnos prije svega karakterizira izrazita bahatost koja vrlo često prelazi u verbalnu, a evo kad kada prelazi u nekakvu fizičku agresiju.
Evo šta kažu neki od Mostaraca.
Kod nas u gradu sve politika, pa je vjerojatno i to sve neka politika koja služi nekim ličnim interesima.
Šta da očekuje običan građan kad se pojavi blizu gradilišta koje je pod zaštitom nekih moćnika koji vladaju ovim gradom, koji ruše grad i sve što je svijet u ovome gradu.
Mi smo taoci politike koja se vodi u ovom gradu, politike HDZ-a i SDA.
Ja lično osuđujem napad na gospodina, jer je gospodin u poznim godinama, znači on se samo raspitivao za hotel Mostar prema kojem gaje osjećaje svi građani Mostara.
Recimo još kako je izvorni objekat hotela Mostar sagrađen u periodu između dva svjetska rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Život je višesmjerna cesta.
U Srbiji je u mjestu Bogovađi kod Lajkovca naša saradnica Milena Kuzmanović zabilježila kako su u tamošnju školu krenula i djeca azilanata, dva dječaka iz Somalije.
Početak drugog polugodišta u izdvojenom odjeljenju osnovne škole Mile Dubljević u Bogovađi kod Lajkovca ostaće zabeležen po prvom slučaju polaska dece azilanata u srpsku školu. Dva dečaka iz Somalije, 12-godišnji blizanci Džamaji i Salah, nakon godinu dana boravka u Srbiji, savladali su srpski jezik i krenuli u prvi razred. Učiteljica Ana Živković kaže da su se dečaci dobro uklopili u novu školsku sredinu.
Učenici su krenuli u prvi razred u ovom polugodištu, za sada se dobro snalaze, razumeju srpski jezik, govore dosta dobro, za sada dobro napreduju, oni imaju 12 godina, znači stariji su nego deca ostale iz njihovog odjeljenja, sa decom dobro se slažu kako na časovima, tako i na odmorima, posle škole.
Razgovarali smo i sa malim Salahom.
Ja ne znam srpski puno, on razume srpski puno.
I kako ti u školi?
Dobro.
Da li si u Somaliji išao u školu?
Ne.
I kako ti ide?
Dobro ide. Bogovač je dobro za mene.
Je li imaš nekog najboljeg druga koji je odavde?
Jedan zove Velko i Luka.
Na pitanje da li ima još zainteresovanih mališana azilanata da se upišu u školu, učiteljica Ana Živković odgovara.
Pa koliko sam čula da ima, međutim oni još uvijek ne govore dobro srpski, tako da je to jedina prepreka za uključivanje ostale dece.
U Centru za azilante u Bogovađi trenutno boravi oko 250 azilanata, najviše iz Afganistana i Somalije, i uglavnom su u pitanju porodice sa malom decom. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.